Хроніки війни.
Зараз будемо набирати Ярослава Грицака для того, щоб приєднати до нашого ефіру. Доволення?
Слухаю вас.
Так, пане Ярославе, доброго дня. Це Громадське радіо.
Вітаю вас.
Чи добре чуєте нас?
Дуже добре чую.
Чудово. Можемо починати розмову. Уважно прочитали вашу колонку для НВ.
Так.
І хочеться запитати, складається враження за цей понад місяць війни, що в цій війні Україна є певним ціннісним орієнтиром для європейської спільноти і водночас протиставляє ті цінності, за які ми боремось, за бюрократизованості і орієнтації на якісь матеріальні вигоди серед європейських урядів. Наскільки це відчуття моє ви підтверджуєте?
Я підтверджую ваше відчуття, а мені найбільше здається, що найочевидне. Я просто вважаю, що Україна нагадує Європі, чим ця Європа мала би насправді бути. Бо Україна зараз справжня Європа, а знаєте, Європу може спрямувати в якийсь інший континент. Тому що вона, на жаль, не веде себе так, як вона на це заслуговує.
Як довго можна протиставляти нематеріальні цінності матеріальним речам?
Це, знаєте, насправді це зміна, яка дуже повільна і тяжко описувати, бо про це писалося. Воно кажучи таке, чим вище добробут, тим менше бажання воювати. Так само менше бажання народжувати, так само менше бажання щось міняти, знаєте. Комфорт часом грає дуже злий жарт із людьми. Тому що наше життя не може бути комфортним за означенням, сама історія комфортна. Історія щось міняється, створює загрози. І зараз ми бачимо, як ця загроза приходить до Європи. Питання, чи кіночманії від цієї загрози почне проводити себе доказано.
А наскільки європейське суспільство так само перебуває в цьому полоні комфорту, який відмежовує фактично людей від усвідомлення загрози?
Бачите, комфорт завжди є така двостороння зброя. З одного боку, комфорт понижує опірздатність організму, завжди як і людського організму. Знаєте, мене краще, чому зараз нема, пропускаю ковіду, тому що наш організм мобілізований. Як тільки кінчиться війна, слава дай Боже, очевидно, у нас можуть початися боляшки. Всі про це говорять, хто був на фронті, це розповідають. Але коли говорити про комфорт, має другу сторону. Комфорт має в тому, що люди починають нудитися і щось шукати. Знаєте, те, що люди мають комфорт, не означає, що вони вдоволені, тому що комфорт іде разом з депресією. Мабуть, знаєте, депресія за якийсь час стане або друге, або навіть перша найбільш поширеною хворобою на Заході. Люди втрачають сенс життя. Для багатьох моїх знайомих, скажімо, в Німеччині, мені розповідали, яка для них була радість, відкриття, що з'явилися сирійські біженці. Вони раптом відчули, що не потрібно може комусь допомагати. Я відчуваю, що зараз те саме робите з українськими біженцями, в найбільшій мірі. Що стається, що Україна, можна так, впливає на еліту, яка на загал така, яка є. А відбуваються величезні суви громадської свідомості, саме громадян. І це дуже важливо, бо ці громадяни будуть за якийсь час голосувати, не будуть змушувати цих політиків стисли по-іншому.
Ну от громадяни, зокрема у Франції, будуть голосувати дуже скоро, вже в квітні. І багато говорилося і перед війною, і в процесі війни про те, як чинний президент Франції намагається грати на миротворчі позиції, але не те, щоб на миротворчі, а на позиціонуванні себе як великого миротворця в всьому процесі, пов'язаному з ескалацією довкола України, а в подальшому і з війною. Це ближня перспектива виборча, але я так розумію, що можливо ці вибори ще не принесуть видимого результату для європейського політикуму того, наскільки небезпечно продавати цінності за матеріальні вигоди.
Дивіться, я зараз давно був в Європі, зрозуміло, і через ковід, і через війну тим більше, і мають якісь свідчення від своїх знайомих, що теж читаю. От щодо Макрона. Насправді Макрон вже виграв вибори, ну, може зарано казати, але має найбільші шанси виграти вибори саме через свою позицію. Я не кажу, що Макрон є проукраїнський, але ті всі праві і ліві, які були проросійські, раптом втратили шанс. Знаєте, Ле Пен, Зимамур, от, які виступали з дуже дивних позицій, про російських, про путінських, все. Не має шансів зараз виграти ці вибори. Тобто тут український фактор, хоча не прямо, так і діє. Що більше мені говорять німецькі колеги, з якими більше зв'язки маю, що насправді стається тектонічні зміни зараз в Німеччині щодо свідомості німців. Це результат останніх чотирьох тижнів війни. Знаєте, зараз рано говорити, тяжко бувати шкуру, діти шкуру не вбитого медведя. Але загально видно, що вектор є. Вектор є, тільки питання, як це довго може втриматися, тому що я пропускаю, що за тих час станеться змученість України знову. Тому що жодна людина, жоден організм не може бути в напруженні у стані, знаєте, більше там місяця чи двох. От. І може появитися якась нова подія, яка йде на увагу від країни. Тому є дуже важливо, щоб ми розуміли, що зараз вікно можливостей. І це вікно можливостей не буде довго тривати. У нас максимально його треба швидко використати, максимально швидше його відкрити.
Якщо подивитися на минуле, то як часто цінності вигравали у меркантильних інтересів?
Я скажу так, що загальна формула така, що якщо дві сили рівні технологічно і мілітарно, то громадяни виграють від підданих. Розумієте, що я хочу сказати, громадяни – це ті, які вільні люди, які свідомі свої праві обов'язки, а підні – це ті, які женуть як гарматне м'ясо. Бо для громадян свобода – це цінність. Знаєте, люди борються за свій вибір, а цей вибір означає або здатися, або боротися за свою власну гордість, гідність, родину, таке все інше. І тут маємо дуже часто ці випадки. Не скажу, що завжди, але правило таке, може дуже просто скажу. І це вже статистика. Статистика, яка входить з праці історії. Що коли доходить до конфлікту між ліберальними демократіями і неліберальними режимами, ліберальні демократії майже завжди виграють, за тими винятками, коли вони воюють з партизанським рухом. Партизанський рух побороти тяжко, майже неможливо.
А що це означає для нас, очевидно, що рано чи пізно ми переможемо, але в Україні всі думають зараз не стільки про те, чи переможемо, чи ні. Всі впевнені, що переможемо. Але всі думають про ціну цієї перемоги і про швидкість.
Так, звичайно, цінність, а є ціна. І ціна, знаєте, як би ми не хотіли, вона буде завжди, і на це буде всі над нами, тому що як би не було, завжди найвищою цінністю і наша особиста безпека, на особисте життя. Тільки в певні моменти, без моменти кризи, цінність – це безпека не власна, безпека своїх дітей, своєї родини, свого міста, свого села, своєї батьківщини. І, власне, тоді починаються ці працювати ці великі цінності. Я що можу хочу сказати? Не знаю, скільки у нас є часу, але вважаю, що ми мусимо максимально скористатися вікна, яке зараз є, і мусимо зараз робити речі, які більше вони можливі. А неможливі речі, про те вже говоримо, вступ Європу і НАТО. Не кажу, що швидкі, принаймні, перспективи надати. А друге, дуже для мене важливо, добитися план Маршалла. Треба вже зараз добитися план Маршалла для України, не тільки, щоб вона відновилася, відбудувалася, хоча це теж вимагає великих коштів, для того, щоб устояти ті зміни, які нас проведуть Європою і перетворять Україну, я в це віру, в нового східноєвропейського тигра.
У нас ще є достатньо часу для того, щоб поговорити про майбутнє. В оцінці майбутнього, наскільки завжди, ну, наскільки корисно спиратися на історію, чи не завжди, чи завжди це спирання, воно дає якийсь певний, ну, я не знаю, наскільки воно працює, коли йдеться про війну і про майбутнє після війни?
Неможливо, майже неможливо. Знаєте, мені приписують фразу, яку я не казав, але з якою я згоджуюся. Що кожен раз, коли ти поробиш загнути майбутнє, воно зразу міняється. От, насправді ми розуміємо, що результат цієї війни і кожної операції залежить від кількох факторів, що тяжко їх передбачити, всі ці сценарії може бути якісь цей. Що допомагає історії? Де історія дуже важлива? Перша історія трошки заспокоює нас, тому що дозволяє бачити глибші процеси. А друге, дуже важливо, історія, я кажу, що, знаєте, це не карта детальна, яка має написати, тут річка, тут струмочок, а тут місто, а таке все інше маєте перейти. Історія цю функцію не може виконувати, але історія може виконувати добру функцію компаса. Вона, принаймні, розуміє, куди нам може йти і як прямувати. І це дуже важливо. І з цієї точки зору, я вважаю, що Росія не має доброго сценарію майбутнього. Немає зовсім. З тих всіх, які зараз є. А Україна має свій добрий сценарій. Я думаю, дуже важливо нам разом зробити цих добрих сценаріїв.
Це той самий сценарій, який ми бачили для себе до того, як ця війна почалась? Чи він все ж таки має певні свої відмінності?
Я думаю, що так, сценарій той самий. Україна має вийти з цієї зорі погранича, яка є, з одного боку, політично важлива для всього світу, а з другого боку, дуже небезпечна. Знаєте, це не є честь бути в цьому пограничі, це речі величезна небезпека. Коли немає вийти з цього пограничі, один спосіб вийти з пограничі, це для мене євроатлантична інтеграція. І знаєте, ті всі розмови про нейтральний статус України, те, що маємо партитися на власні свій, на власні сили, це дорога в нікуди. Ми повинні це розуміти, бо просто ми далі будемо вразливими. Ми далі будемо об'єктом атаки. Це все те, що було записано, це що було перед війною, це все, що записано в Конституції. Це те, що зрештою тепер робить Зеленський. Хоча на початку його президентства не було зрозуміло, чи він вибере цей шлях чи ні, але зараз війна просто дає нам іншого вибору. Тобто це ті результати. Але що стає тепер можливим, то що воно можливо? Швидкість рух. Тому що війна створює нові можливості. Це трагедія величезна трагедія, нема що говорити, але це також величезні шанси. Бо в нас пресовує час. Ті речі, які ми мали пройти, скажімо, за 10, за 5 років, можемо пройти за 5 чи 10 місяців. Може перебільшую, але ви розумієте, якби мою логіку. Тому мені дуже важливо, що ми дали думати в цих категоріях. Тому що в нас відбувається нові можливості, зокрема тому, що в нас армія дуже високоефективна. Скажу так, головна різниця. До 14 року наша суб'єктність була дуже низькою, майже ніякою. А тепер наша суб'єктність летіла майже до небес. Знаєте, я не знаю, чи зараз в світі, в Європі така держава з такої високої суб'єктності для України, виключно завдяки нашій армії.
Цей злет суб'єктності, чи боюся от запитати, сформулювати це запитання, але мені здається, що багато кому зараз він в суспільстві може паморочити голову цей швидкий злет. І те, що ми отримали голос такою страшною ціною, з іншого боку, може означати і те, що ми можемо його втратити за певних умов.
Ви абсолютно правильно думаєте, тому що гордість може просто в гординю. Гординя про те, що ми і так все добре, ми великі, нам не треба чого робити. За те, що Росія зараз не говорить. Знаєте, я боюсь, що ми не потерли цю помилку Росії. От, поки ми не проназвали свою невдачу тим всім шляхом, особливим шляхом чи особливою дорогою. Я думаю, що дуже зараз важливо? Зараз вже важливо почати формувати, що ми будемо робити після перемоги. Оце дуже важливо. Має бути план дії дуже важливо. Щоб нам, умовно кажучи, не було окруженів успіхів, нам треба зараз формувати цю агенту. Це одне. А друге питання таке, про що мало хто зараз згадує. Європа не готова на появу такої України. Тому що поява такої України, про яку я говорю, дуже сильно змінює геополітичний уклад. Раптом, знаєте, серед тих всіх держав, які існують між Чорним і Балтійським морем, Україна може бути на тільки порівняти з Польщею, можливо, знати роль більше, ніж Польща. Знаєте, і це питання, чи Захід на це готовий. Захід не був готовий на нову Польщу. Він був виразно проти, бо боявся, що це порушить Радянський Союз і будуть атомні бомби. А Захід не був дуже готовий на об'єднану Німеччину, бо боявся, що буде нова війна. А так само Захід не готовий. Зараз історики дивиться з новою Україною, не знає, що з нею робити.
От коли йшлося про прискорену євроінтеграцію, про неї насправді і досі йдеться, але є певний бюрократичний процес, який все одно триватиме попри всі політичні бажання усіх сторін в цьому процесі. І от коли йшлося про прискорений процес у певних частинах, бачили заяви, наприклад, прем'єр-міністра Нідерландів, який говорив про ті ризики, які несе для європейської архітектури політичної прискорений вступ України в Євросоюз. Це, в принципі, якраз більш дипломатичною мовою саме те, про що ви говорите. Це ризики, які існують для Європи. Чи може Україна якимсь чином не те, щоб примусити Європу закрити на них очі, але погодитись піти на ці ризики?
Бачите, я думаю, що реально прискорений шлях неможливий. Не тому, що ми хочемо чи не хочемо, а тому, що Європа надто бюрократична, і будуть дуже багато таких заяв і схем, які не будуть нас пускати. Але що дуже важливо, щоб нарешті дали перспективу, оце найбільш важливо. Оце появиться і перспективи членства, це те, що не було до війни. А зараз не появиться. Я не знаю, куди знати. Пропускаю, що цілком може бути, що йде до якихось домовленостей. Все ж таки сьогодні перемовини, до речі. І може домовитися про те, що з України закріпить нейтральний статус НАТО. Але якщо не закріпить, так само має бути тільки двері в НАТО. Мають бути дуже сильні заяви. Він, напевно, надто молода, щоб це пам'ятати. Але в 90-х роках Проді, тоді був прем'єр-міністром Італії, сказав, що Україна ніколи не буде в Європі. Ніколи. Те саме казали про Польщу. Те саме казали про Естонію. вибач, навіть такий самий час, в якийсь момент французи казали це про Англію. Що не його Англія ніколи. Ми повинні зробити так, щоб це слово ніколи більше не звучало прив'язки до України. І це зараз наші шанси.
А це слово вжив президент Зеленський, коли звертався до країн-членів НАТО і сказав, що ніколи не кажіть, що українська армія не відповідає вашим стандартам. Але...
Я прошу.
Так. Але мені от здається ще, що питання з відкритістю чи невідкритістю НАТО ми при всіх зусиллях дипломатичних не здатні вирішити, поки для світу не буде зрозуміло, що з Росією далі. А для світу це не зрозуміло, поки триває ця війна.
Так, ви маєте рацію. Власне кажу, знаєте, питання Євросоюзу може мати вже зараз двері, а питання НАТО, ви знаєте, який буде результат війни. Якщо війна скінчиться швидко, а я цього бажаю, бо все-таки, знаєте, поганий мир краще за красиву війну, то, очевидно, питання НАТО зараз може знятися з порядку денного. Бо це буде умова перемир'я. Якщо ж війна буде тривати довше, а я вірю, що в цій війні Росії немає шансу, тоді питання про НАТО стане по-іншому. І тоді Україна буде закріплена, за нею мусить бути слідне право на НАТО, знаєте, всім, що це залежить від результату війни, яким не можна зараз передбачити. От. Але розумієте одне, що має бути закріплено, це навіть якщо ми зараз скажемо, що ми є нейтральні, все одно це має бути тимчасово заморожено. Тому що рано чи пізно нам треба вступати під парасольку. Можливо, це буде інша парасолька, тому що НАТО також має кризу, НАТО ми бачимо, НАТО надієва структура. Я припускаю, що після війни, якщо Росія зазнає поразки, серйозні поразки, прийде нарешті розмова про перебудову самого світового порядку в сенсі створення структури, які дійсно неможливі такі війни, тому що ООН безпорадна, НАТО безпорадна, навіть Європейська унія значною мірою безпорадна. І в таких умовах чекати війну можна будь-якому кутку світу.
В Україні багато говорять про перебудову міжнародних структур після війни, але це поки що виключно голоси з України. Я не сумніваюся, що Україна матиме багато противників у бажанні цієї перебудови після того, як війна закінчиться.
Вона буде мати противники, вона буде мати нових союзників. Я думаю, що союзниками будуть, може, за винком горше, всі колишні комуністичні країни. Я думаю, що союзником буде скандинавська країна. Я не знаю, що станеться, дуже надіюся, що станеться нарешті та зміна в Німеччині. Тому що ключова країна для України все-таки Німеччина. Бо Німеччина – серце і мотор об'єднаної Європи. І те, що скаже Німеччина, так і буде у Європі. Пам'ятаємо, що перспективи членства, асоціації, верніше, в результаті того, що їх Німеччина дала згоду на таку перспективу. Тобто, знаєте, світ ніколи не однакий і завжди різнорідний. Наше питання, скільки буде мати союзників, скільки мати буде противників. Я маю надію, я не кажу, що переконаний, маю надію, що те, що робить наша зараз армія, дуже різко збільшує число наших союзників і зменшує число наших противників.
Дякую вам за цю розмову, пане Ярославе. На все добре.
Дякую вам. Слава Україні!
Героям слава! Це був історик Ярослав Грицак, професор, доктор історичних наук, публіцист. Хроніки війни.